слухаєте подкаст Громадського радіо.
Мрідула Гош – журналістка, поетка, перекладачка, докторка філософії, очільниця громадської організації Східноєвропейський інститут розвитку і центру Рабіндраната Тагора, буде моєю співрозмовницею протягом наступних 45 хвилин. І розмову нашу ми побудуємо, зокрема, довкола українсько-індійських стосунків, а почнемо її із Лесі Українки. 150 років тому народилася Леся Українка, а Мрідула Гош є перекладачкою одного із найважливіших і, мабуть, найвідоміших творів Лесі Українки «Лісова пісня» своєю рідною мовою бенгалі. Чому саме «Лісова пісня»? Пані Мрідуло,
дивіться, я не почала з лісової пісні. Перший вірш українською, який я переклала, це був вірш «Надія» на Лесі України. Потім вже до інших поетів. Це збірка антології української поезії мовою бенгалі вийшла в 2011 році, раніше, ніж лісова пісня. І це було 150-річчя Рабіндраната Тагора. І то передмову писав Дмитро Павличко, і, ну, в принципі, це в Калкуті, ну, Колката зараз не буде. Наше місто там відбувалося. А коли я вже лісову пісню, чому лісова пісня? Ну, не знаю, так сказати. Я не є таким перекладачем, який бере замовлення, перекладає. Я роблю ці переклади для душі і для збереження моєї мови. Тобто, щоб я не втратила здатність поетично мислити. І я пишу свої, але тоді ще 90-х ми так не мали скайп, ми не могли зв'язатися. Мене з ким говорити навіть не було. І літературна розмова – це трохи інакше. Таких людей в Україні немає. Тому я вибрала для себе спілкування з українською літературою, яку я мало знала, бо я мову не знала. Знаєте, це можна дуже сперечатися, що чи можна це робити або ні, але я вивчала мову саме цими
творами.
Віршими, творами, так. Да. Ну, можете повірити, можете ні, але дійсно це так. Я слухаю вірш і я одразу пишу своєю мовою, бо і рифміку, і мелодію, музику мови. Я тоді відчувала абсолютно як людина, якій ви можете зав'язати очі і ходити по такій темній кімнаті, і людина збагне, що це таке. Тобто дуже багато слів я отак інтуїтивно пізнавала. Дуже багато я без словнику, я просто перекладала. І, в принципі, я трохи переклад лісової пісні показувала Віктору Батюку, який була одна людина, яка знала цю мову. Це видатний дипломат України, перший посол України до ООН, і потім він був послом в Канаді. На жаль, трагічно загинув в 97-му році. І в 96-му, вибачте. І він дуже схвально відгукнувся, бо колись я йому допомагала в студентські роки трохи з перекладом Тагора на українську мову. І тоді я чула українську мову від нього. Тобто він комусь говорив в телефоні, в своєму кабінеті, і я дуже була захоплена тою мовою, якою він говорив. Він працював в Міністерстві закордонних справ Української РСР і очолював відділ міжнародних організацій. Людина надзвичайно ерудиції, інтелектуал і взагалі, знаєте, один із таких, який цінував українську мову і навіть ці часи. І коли я сказала, це така красива у вас мова, він каже, а ви не знаєте. Я кажу, ну і, на жаль, ми не навчаємося українською. Ну, будете знати, вас будуть носити на руках. Він тоді сказав, я сміялася. Ну, мене не носять на руках, не треба, слава Богу, в мене є ноги. Але дуже, знаєте, я отримую, саме скажу вам, що дедалі життя так сталося, так склалося, що я почала розмовляти, трошечки соромилася, потім далі. І люди дуже схвально завжди говорять, бо я розмовляю, ну, просто як, ну, як всі люди, да? Я не роблю якісь спеціальні такі, знаєте, старання, спеціально не намагаюся подобатися, це не потрібно. Я бачила, що яке захоплення має люди, а це чому саме лісова пісня? Тому що я... Ну, це, знаєте, така ходить в Вікіпедії, пишуть, що я бачила косогерку. та цукерку я бачила, лісова лісна пісня, тоді російською було написано. Але тоді я спитала подругу і вона мені описала. Потім я бачила балет, але це значно пізніше, коли я побачила, як красиво, і тоді я брала цю книгу і почала читати. Мені книга навіть більше подобалася, ніж будь-яка там екранізація, чи драма, чи балет. Бо книга дає дещо інше. Я дуже відчувала щось таке дуже рідне. Я не могла пояснювати чому. Я поринулася в українську демонологію. Я читала того Воропая, звичай нашого народу, чи інші ці книги, просто знати, що таке мавка, що таке русалка, бо знання ці дають мені адекватно оцінити, як ці персонажі вцілити мою мову. І в нас теж є дуже багато.
Це дуже цікаво. Я хотів вас у продовження запитати. Власне, чи не стикнулися ви з проблемою під час перекладу, тому що це правда стосується міфології, демонології. Це стосується в тому числі і певних конструкцій самої Лесі Українки. Не обов'язково, що все вона це вичитала в книжці і перенесла до себе в твір. Тобто це і її власна уява. Як це все перенести і працювати з демонологією, яку ви з дитинства знали з індійською демонологією? Чи воно співзвучне хоч десь?
Воно дуже співзвучне, бо, знаєте, ми Шекспіра перекладаємо, у нього дуже багато персонажів, дуже багато в різних цих, його, в різних цих драмах. А коли ми перекладаємо, теж ми знаємо західні еквіваленти цих персонажів, да? З англійської, італійська, там дуже багато, великий цей масив, і там з кожі. Мало того, тут є ще схожість, таку етнографічна схожість, бо є мовні такі, знаєте, паралелі. Плюс до того, що я збагнула пізніше, я чомусь не розуміла, що так красиво, так все, чому мені так рідно. Десь це все я чула, десь це все є. Потім дуже серйозно я, істина відкрилася сама. Це лісову пісню Леся писала після того, як вона переспів писала 6 гімнів Ригведи. І ці Ригведи вона читала французькою і німецькою мовами. І вона навіть є переписка з Драгомановим про це, і є згадки у її творах. І дуже серйозно сюжет Ригведи і постать мавки. Вона не відповідає демонології української традиційно. Там іде трошечки лесіна інтерпретація, лесіне втілення цих міфологічних істот. І сюжет Ригведи дуже серйозно перегукується з лісовою піснею. Це насправді є дуже серйозне джерело такого, знаєте, духовного, перемога духовного над тілесним. Ось і це є меседж Ригведи, який втілено в цьому творі. Мало хто про це знає, але дуже багато писала, досліджувала цю тему Олена Огнєва, відома сходознавиця, вона в Луцьку живе, працює. Я з нею, коли я мій видали, ну, дисковий формат, ви можете це.
А я бачив, є у вільному доступі, до речі, в Вікіпедії на ваше ім'я, є посилання, здається, на...
Є її статті, ми разом це зробили, я переклала ці статті англійською, щоб люди знали про це. Да? І зараз готуємо перевідання. Тобто це дуже важлива деталь, що є такі як...
Співзвучність.
Так, не співзвучність, це на рівні навіть ехосу, такий magnum opus. Да? Вона написала, і там дуже великий зміст індійської древньої духовного джерела Ригведи. Це дуже важливо, я думаю.
Я нагадаю нашим слухачам, що з нами розмовляє пані Мрідула Гош, вона перекладачка, зараз ми говоримо з нею як із перекладачкою Лесі Українки, зокрема, але не лише багатьох українських поетів, вона так само перекладала своєю рідною мовою бенгалі, опанувавши, звісно, перед тим українську мову, аби всі ці твори в Україні почитати. Ситуація мовна в Україні, вона специфічна, і ви це, мабуть, ну, знаєте і помітили дуже і дуже давно. І я підозрюю, що вам багато хто мабуть, говорив про те або запитував, що, мовляв, Мрідуло, а для чого то це все? Так, російська мова в кінці там Совєтського Союзу чи навіть в 90-х, вона відкривала набагато більше шляхів і можливостей. Ви ніколи не відчували, що може десь, ну не знаю, закрили собі якийсь шлях через те, що вибрали, обрали Україну в... Не просто територіально, а навіть і мовно, що не зробили ще і частина із нас в Україні. Я дуже перепрошую, розумію, що для вас тут є і певний дипломатичний такий суто момент, як для, ну, людини з паспортом іншої країни. Та все, що то це, оце цікаво, цей вибір, чому він трапляється і як людина з цим вибором потім живе. Чи ви не шкодували, чи навпаки, можливо, це вам відкрило і дало більше розуміння своєї власної культури?
Так я вас запевняю, я нічого собі не закривала. Я дуже багато мовами цікавлюся, я російську знаю навіть, можна сказати, краще, ніж українську, бо я її академічно вивчила. І в мене є переклади з російської літератури теж. Може, тут не афішується це все. В мене є переклади Шимборської з польської поезії, є Мілан Руфус з словацької поезії, є купа болгарських поетів, то є Елизавета Багріяна, там Христо Ботева, там Гео Мілева. Я дуже багато з болгарської, македонської літератури перекладала теж. Тому ці речі тут не афішую, тому що тут Україна, і про це знаю тільки так, що я роблю для України, скажімо, так? А те, що я роблю інші площини, інші, з іншими культурами, ну, це вже мій власний вибір. Я і продовжую це робити, я не зупиняюся. Я не думаю, що я обмежена чимось. Але коли в Україні, то я робила і про це говорю. От це і так просто. Але тут можна сказати, дійсно, мовна ситуація тут специфічна. І я за те, щоб в Україні процвітала українська мова. Це є моя позиція. Але це не означає, що я призупиню і не буду звертати увагу на інші мови. Такого в мене немає. Тобто я вільна в творчості, я буду робити скільки я захочу, ну, скількима мовами я можу робити свої, писати своєю мовою англійською. До речі, я Дмитра Васильовича Павличка дуже багато зробила переклади англійською. Просто. Він мене попросив для одну поему, і потім я далі продовжувала. Тобто, в мене є дуже багато, щоб видати збірник англійською мовою, українську поезію. Тобто, знаєте, людина вільна, людина хоче і робить. Якщо це принесе користь, то це нормально. Я не використовую свою творчість, ну, суто для пропаганди, але для підняття, скажімо, рівня розуміння культури.
З того, що ви за багато років побачили і почули про Індію в Україні, наскільки стереотипно ми сприймаємо вашу країну? Чи не винятково лише за індійським кінематографом? Ну, там, я запам'ятав з кінця 80-х і 90-ті, так, де багато людей в кольоровому одязі весь час танцюють, співають, ну і там ще є якісь часто екшени, та, якийсь є сюжет, під час якого там є і любовна історія, і якісь всякі драматичні історії. Але загалом це таке, знаєте, враження такого постійного карнавалу, так, в хорошому сенсі абсолютно. І це може дуже часто відрізнятися насправді і спрощувати уявлення про країну.
Безперечно, спрощення має бути і буде. Ми цього не зупинимо. Поки не буде занурення у глибокі речі, коли ми не дізнаємося про це. Зараз дуже багато можливостей. Інтернет і YouTube і все. Я вам скажу чесно, тут є дуже багато груп, які танцюють, індійські танці. Навіть не дня вони не перебували в Індії. Вони дивляться YouTube, копіюють ці танці. Дехто отримали стипендію індійського уряду, адже індійський уряд з 90-х років організує такі стипендії з усього світу. Їздять іноземці, вчаться різними мистецтвами, різними курсами, в тому числі і програмування, менеджмент також. Тобто є студенти, які їздили, вони кваліфікувалися і вони є, вони тут як гуру, ну, такий гуру середнього рівня, вони організували свої групи і викладають індійські класичні танці. Є дуже багато вчителів йоги. Ну, йога стала взагалі там як індустрія.
Так. Як масова культура, по суті.
І вони дуже багато. Є дуже багато індологів, які перекладають, які вже фахово займаються. Це не ті часи, які були початок 90-х або, знаєте, середини 90-х. Там було мало. Але завжди є люди, які прориваються, які роблять свою справу. Є безліч дуже фахових людей, які роблять. Я не кажу це грандіозно, бо на це потрібні дуже великі фінансування, сили інституцій. Але наскільки це можливо в рамках маленьких програм, теж Академії науки, інституті філософії, семінари регулярно вводяться, орієнтальні семінари, таке орієнтальної філософії. Є літературознавці, є асоціація індологів, є Федерація українського танцю, яку, ну, ваш поки слуга є засновником. Дуже радію, тому що справа рухається. Справа рухається. Є люди, які їздять дуже багато до Індії, і вони ще і пишуть, вони пишуть у Фейсбуку, хай буде Фейсбук, хай буде таке, але щось дізнаються, щось говорять, роблять. Ось тому і такі, знаєте, маленькими
кроками,
клаптиками ми шиємо таке велике полотно. Звичайно ж, тут, ну, ми створили, організували центр Тагора, ми робили виставки, дуже багато зараз карантин, майже рік нічого не можемо зробити, але є просто у нас вокальний ансамбль, працює теж, зараз ні, але є, коли вже пройде цей етап з вірусом, я думаю, активізується дуже багато речей. Дуже цікаво, що стереотип є, тому що стереотип створюємо ми самі. Ми підсвідомо це робимо, просто збільшуємо щось, зменшуємо. Ну, що, не помічаємо.
Ну, не знаю. Можливо, цей стереотип створений тим, що є Болівуд, так? Це величезна індустрія, яка, ну, хоча в, ну, в той час потрапляли там лише певні фільми. Ми ж не бачимо інших. Та, але це те, що створило імідж, принаймні для совєтського і постсовєтського обивателя, уявлення про цю країну. Я не знаю, можливо, таке саме уявлення може бути і у французів, німців чи в будь-яких інших країн. А от навпаки, в Індії загалом про Україну не локально щось відомо, чи ми тут...
Ось це мало. Я вам скажу чесно, що Індія – це такий і ринок. Саме про те, що дуже великий, там дуже багато мов, там дуже багато культур. Розмаїттям там нікого не здивувати, тому що у нас, ну,
є все.
28 штатів. 28 мов, офіційних мов. Тобто дуже багато. Ми живемо з цим, да? А Болівуд – це дуже маленький кусочок, який потрапляє за кордон, тому що вони стараються. Сучасні форми фільми Болівуду дуже-дуже потужні. Вони мають такий, знаєте, імпульс, вже не такий, такий ностальгічний, такого часу, коли це було раніше. А сучасні фільми Болівуду, вони мають дуже такий, такий монтаж, такі декорації дуже потужні, дуже багато, великий бюджет мають. Вони мають дуже, і там навіть, знаєте, є українські дівчата, яких інколи ви побачите, от там кордебалет, вони десь танцюють, такі білявки. Тобто іноземки теж беруть участь там інколи. Тобто там дуже серйозна індустрія. Це поставлено на такому рівні, що я скажу вам, що політики тільки мріють про таке шоу. Політикам не вдається робити такі шоу. Хоч і в політиці в нас вистачає такі шоу теж.
Мрідула Гош є гостею нашої програми сьогодні. Пані Мрідула створила і очолює центр Рабіндраната Тагора в Україні, а також громадську організацію Східноєвропейський інститут розвитку. Міжнародниця і міжнародна оглядачка, як історик, вона досліджує, що відбувається у світі. І багато нам у тому числі може розповісти. В цій програмі конкретно розповідає про Індію, але загалом про регіон. Загалом про регіон, який для нас теж не дуже тут відомий, і, мабуть, ви це помічаєте, коли, ну, відбуваються якісь важливі події, от в тій же М'янмі зараз, так? Загалом, от в цій частині світу, І, по суті, фахових коментарів, власне, в українських медіа, ну, правда, бракує. Бракує, зокрема, і через те, що в частині цих країн, ну, по суті, в нас навіть немає прямих дипломатичних представництв, так? Це...
Ну, є. В Делі є посольство.
Ні, в Індії є. Я маю на увазі країни, там, які далі на схід за Індією, так? І це...
Ну, в Таїланді є. І Таїланд, мабуть, покриває М'янму, мені здається. Є. Так не так, що зовсім в кожному місці. Індія теж велика країна. Якщо вважати, що дуже багато країн мають консульство і в Колкаті, і в Мумбаї, але Індія має тільки одне українське посольство. І це посольство покриває Непал, Індія, Бутан, Бангладеш, Мальдіви, тобто і, мабуть, ще Шрі-Ланка. Тому, знаєте, це дуже великий вантаж на одне посольство.
Там.
І тому це не можна очікувати дуже великий обсяг роботи від тих людей, які просто вимушені в таких умовах тих країн займатися. В принципі, я думаю, що створенням Українського інституту вони звернуть увагу все-таки на цей регіон. І, в принципі, знаєте, тут потрібно розуміти, що дуже багато людей в Індії, ну, англійська мова як друга офіційна. З урахуванням цього фактору, більшість людей, які займаються літературознавчими студіями постколоніальними, то їм було б цікаво розуміти українську мову, ну, просто переклади з української мови і дуже багато англійських перекладів, можливо, про історію, про культуру. Це не потрібно перекладати все на хінді, бо хінді не всі знають. Є штати, де хінді не розуміють і можуть побути його говорити.
Там, де ви народилися, наприклад, так?
Я народилася, ні, там ще читають хінді, але на півдні там точно є штати, які хінді не будуть розуміти. Тільки на рівні розмови побутові може бути, але ні. Тому, а це дуже древні мови. Мені здається, що на Індію мало уваги звертають, тому що дуже масштабна країна, це... Китай легше, бо там одна мова, китайська і все. Але коли до Індії, то треба там, ну, хоч би англійську взяти. Хоч би через англійську легше. Тому всі англійською мовою можна працювати, в принципі. Я думаю, що час покаже. Розумієте, у вас не було взагалі, я думаю, великий інтерес до Азії. У вас було так, що, ну, вибачте, більше там військово-технічна співпраця.
Там.
Це було номером один. Але поза цим просто ви не бачите Індію. Ви просто не бачите. Тому що це великий пласт культури. Це просто туди всі їздять. І всі, весь світ. І на тому фоні дуже, дуже маленькі спроби робить Україна.
От повертаючись до того, з чого ми почали нашу розмову, так, ми згадали про 150-ту річницю від дня народження Лесі Українки, лісову пісню, якої ви переклали своєю рідною мовою бенгалі. Чи мали ви якісь відгуки, чи маєте весь час, може, відгуки на цю роботу серед носіїв мови, які це прочитали? Та чи зрозуміло це? Бо ви розумієте контексти і, вочевидь...
Я ж переклала для них. Я ж переклала так, щоб вони читали. В принципі, зараз ми розмовляємо, щоб створити аудіодраму з моїми друзями, які є видатними зараз такими акторами, актрисами. То вони, якби це зробили, було б добре. Але я рифмувала, тому як це передати і робила це в такому стилі, якому написано. Тому це рифмований стиль складне до виконання простим драматичним акторам. Якщо це вийде, але це дуже важка праця, я нічого не хочу зараз далі говорити, але спроби такі будуть. Якщо так, то нормально. Адже, вважайте, 240 мільйонів є носії бенгальської мови в світі. Це Бангладеш, ціла країна, у кого державна мова бенгалі, а я з Західної Бенгалі, штат, де теж мова бенгалі. Окрім того, є ще діаспора. І, ну, мову цю вивчають дуже багато і в Празі, в Карлові університеті, в Варшаві. Тобто дуже багато європейських країн ця мова вивчається і серйозно заради хоча б Тагора і такої постаті. Тому, і, ну, скажу вам відверто, що мої намагання відкривати курси бенгальської мови десь в університетах, абсолютно було просто, ну, не чути було, просто нікому не було цікаво. Адже люди не знають, що це таке. Як будуть люди, ну, якби люди були в керівництві, які розуміли масштаб тих мов, які потрібно, і що можна з цього потім отримати, то, ну, може, Кембриджський університет, Оксфордський, вони мають ціле відділення. Я ж кажу, в Празі дуже серйозне відділення. В Сорбон, я не буду говорити, перелічувати університети, але є в Софійському університеті, всюди, в Східній Європі, де б не були, але тут наголос тільки на хінді. Одна мова. Але Індія не мономовна країна. Індія має більше офіційних мов, ніж будь-яка країна в світі. І всі ці мови мають повноцінну літературу. І, ну, цю реалію, ну, не можна закривати очі на це.
В Україні є перекладачі з Бенгалі зараз?
Ні, немає. Тому що вони ж не вчили бенгальську мову. Ми відкрили маленький курс, але є, знаєте, така група, яка співає пісні «Шри Чінмоя». Вони співають бенгальською мовою, хоча вони не розуміють, про що співають. Ну, це їхня така специфічна група, але вони пісні свого вчителя. І там були люди, які дуже цікавилися, і вони займалися років десь 2 чи 3 роки. І ми створили такий вокальний ансамбль, і ми співали ці пісні Тагора. І вони трохи знають. Це буквально 5-6 осіб. Ну, більше вже не було. Але це потрібно робити на рівні університету, на рівні офіційного...
Ну, академічної науки, так. Тобто це...
І там немає. Тобто ви останнім часом навіть не побачите наукові статті, які були, то тут були ці старі статті. І є, може, московський вчений, знайдете, але немає українських вчених, які є бенгалісти. Ну, у нас, знаєте, ну, в Санкт-Петербурзі або в Москві скажуть, це тамиліст, бенгаліст, ну, отак, вони розмовляють. Індію вони ніколи не бачили, на відміну від України. Росія ніколи не бачить, як мономовна країна, Індія. Вони завжди давали дуже багато уваги різним мовам Індії, бо вони знають, що це дуже серйозне джерело пізнання культури цієї країни, цього півострову.
Як еволюціонувало ваше сприйняття України, українців, української культури за ці роки, що ви живете вже в Україні, порівняно із життям у Індії, із від побуту, так, цілком побутових речей, я не знаю, від того, як люди сідають вечеряти, чи п'ють каву, чи стоять в черзі в магазині, до, можливо, от навіть таких якихось масовіших заходів, умовно, я не знаю, чи Новий рік святкують в такий спосіб в місті, де ви народилися, як ви це, мабуть, зустріли в кінці совєтської епохи, на початку 90-х у Києві, так, і з цим всім обрядом і цими атрибутикою такою, ну, штучною, вигаданою, але такою, якою вона була на той час. Тобто, наскільки важко вам, чи навпаки, легко було уживатися в цьому світі, у світі, який тим більше ще змінюється весь час. От ви, мабуть, теж, у вас є такий погляд збоку трошки, як загалом цей народ, цілий народ, він якось теж змінюється і досить динамічно, так, він і інтелектуально, ідентичнісно, тобто ці всі болючі дуже процеси. Наскільки вам легко чи навпаки складно в цьому всьому варитися, даруйте за це слово?
Ну, по-перше, дивіться, я, якщо відкрите сприйняття, пізнання культури, все треба сприйняти, як є. Я не можу судити, що добре, що погано. Я цього не роблю, не для жодного народу. Так є, значить, вони звикли. А потім я шукаю якісь причини, чому так. Так, культура черві – це дуже серйозна культура, яку дуже важко подолати. Скажемо, як вибудувати чергу завжди дуже люблять, і оці черги, я досі знаю, що черга – це святе просто. І займати чергу, і відійти, а потім прийти, ну це теж святе.
В Індії такого немає?
Дивіться, в Індії має бути, тому що у нас 1 250 000 000, у нас не 45 мільйонів, по-перше. По-друге, в Індії є різні речі, коли не треба черги. Є моменти, коли дуже багато черги бувають, але є місця, де немає. Наприклад, скажу вам чесно зараз, робили такі додатки в телефоні, через що зараз ви реєструєтеся. Ви берете бланк, я просто приклад скажу, бланк, який, з яким ви йдете до лікаря. І це все, більше нікуди вам ходити не треба. Лікар вас робить огляд і лікар сертифікує вам, що ви маєте все у вас окей і можете сприйняти вакцину. Якщо треба, кажуть, що ви робили ви тест на антитіла. Да? І тоді, ну, це контекст коронавірусу, вам буде зрозуміло. Потім ви приходите додому з цим бланком, з підписом і печаткою лікаря і завантажуєте це, фотографуєте на той сайт. І там вас будуть пропонувати вам, що, куди ви хочете, які лікарні. Державні лікарні безкоштовно. Але вони дали ці вакцинація, йде зараз, і вони дають і приватні лікарні. Там треба 250 рупій платити. А це 3,5 долари. Ось. І вам приходить смс, такий-то час, така-то черга ваша, приходьте, будь ласка, просимо на вакцинацію. У мене дуже багато людей, 87 років, 91 рік, я вже не скажу, це 60+, вакцинувалися зараз. Зараз почали вже 49+, до 60, ну, до і плюс вже немає. Тобто всі вакцинуються спокійно, без великих черг. Зазначений час прийшли і отримали і все. І дуже організовано. І жодних прикрих випадків немає. І є лікар дивиться, просто лікар засвідчує, що ви здорова людина, ви можете отримати вакцину. Без цього ніколи не беруть, ніколи, без цього ніколи не можна вакцинуватися. Просто. Без такого, скажімо,
це ми тему черги так розвили. З чим ще вам довелося?
Черги немає. Вакцинація могла дати шалені черги, бо всі хочуть рятувати життя. Але цього уникала влада таким чином. І тут, чесно кажучи, не було втручання політики, тому що політики зараз зайняті виборами. І зараз є те, що вибори будуть, але і зараз потрапив цей штам, і зараз пішов вгору інфекції все одно. Але ті, які вакцинувалися, вони сидять. У мене брати вакцинувалися. І вже і старші родичі теж. Тобто я спокійна в цьому плані. Там дуже серйозно могло бути, бо це 1,250 мільйонів. І не такі, як Китай, бо в нас демократія, в нас люди можуть йти куди хочуть. Їх не можна так зупинити. Дуже жорсткий був локдаун. Такий локдаун вам не снілося.
В Індії, так?
Так, дуже жорсткий був локдаун, це з дому не можна виходити, це комендантська година майже було. І тільки ранкові години, і там вечірні, там 2-3 години відкривали магазини. І все закрито, і весь транспорт, всі поїзди, ніякі приватні машини, нічого не ходили. Просто місто було пусте. 2 місяці так було.
Я нагадую нашим слухачам, що гостею нашої програми є журналістка, поетка і перекладачка Мрідула Гош, докторка філософії. Пані Мрідула нам розказує про Індію в тому числі. От я запитав вас про ті якісь нові речі, які ви тут, можливо, надбали, зустріли, так? Ми зупинилися на черзі переважно. Чи було ще щось таке можливо, що ви навіть перейняли, не помітили цього? Приїхали, наприклад, в Індію, а вам кажуть, Мрідуло, ну що ж таке? Ну що це за... Тобто це можуть бути цілком побутові речі з одного боку, але можуть бути і набагато якісь складніші конструкти.
Ну, дивіться, я не так, щоб щось перейняла, просто мені дуже просто було тут, і я зазвичай адаптуюся. Адаптуюся до різних умов, і, в принципі, тут дуже багато змінилося. Тут, починаючи з їжею, культурою, тобто те, що було раніше, зараз змінився. Асортимент їжі і все таке. Єдине, що можна сказати, що я стала, може, в Індії я більше маю рівновагу. Тут інколи я дуже часто, швидко можу сердитися, так? От цього трохи мені роблять, ну так, знаєте, роблять ремарку, що дуже так, чому ти не можеш...
Стала дратівлива.
Так, трохи є. Але потім, знаєте, тут, коли я просто знаю, що тут є дуже цікаво, що є навіть з одного боку так, але з іншого боку є терпіння. терпіння людей дуже сильне. Я теж навчилася терпіти. Звичайно, є речі, які я не терплю, але є речі, які я просто, знаєте, мовчу і просто не говорю про це. Це я точно вже в Індії я би таке не робила.
Тобто це звичка, яку ви набули тут?
Трохи так, трохи так. Хоча це швидко сердитися, це теж трохи контроверсійно. Знаєте, з одного боку так, але є речі, про що не треба було би мовчати. І я от в Індії би жодного разу не мовчала. Може, знаєте, тут, тому що я іноземка, я маю деякі такі...
Обмеження суто там.
Є такі речі, які я волію просто...
Тримати в собі.
Не треба.
Чи коректно говорити про щось спільне між Україною і Індією? Я розумію, що це банальні такі речі, які хочеться виписати в дві колонки і казати ось там це, ось це. Мабуть, ви чули ці всі історії про санскрит і українську мову, і про богів і так далі, про слова подібні. Ну, так, це на маргінесах час від часу такі штуки можна почути. Свого часу вони були навіть дещо і популярними. Але якщо глобальніше на це подивитися, ми не лише територіально відстань далека, але, мабуть, і культурно, і будь-як, і поведінково, так, дуже різні країни, різні народи. Чи все ж таки є щось спільне, незалежно? Ні?
Є дуже багато прикметів, є дуже багато забобонів, які нас об'єднують. Перше. Наприклад, у вас, коли людина вже попрошалася, гукати назад не можна. Ну, викличе біду. У нас теж саме. Наприклад, іти і побачити пусте там ведро чи щось, ну, має бути повне по дорозі. Просто це теж у нас є. Дуже багато таких прикметів, які мене то теж дуже вражало, ці речі. І є дуже багато прислів'я, які теж можна перекласти еквівалент наші. Ми маємо, да? Це в інших мовах теж є. Просто мені здається, що людська культура, вона десь об'єднує. Розумієте?
В базових речах.
Я шукаю моменти спільне і об'єднуючі. Я волію не дуже дивитися на розбіжності. Тому що розбіжності, так, у клімат, у одязі, але релефи червоне і біле. У нас теж одяг, це такий, знаєте, святковий одяг, це червоне і біле. Мелоси, просто мелодії, пісен дуже схожі є. Народні мелодії дуже схожі. Якщо ви почуєте народні мелодії, то є Марія Пилипчак, яка робила дослідження.
Так. По колискових, так, я з нею якось про це розмовляв, мені здається.
Вона мені тоді просто включила свій магнітофон і каже, про що співає. Я взагалі не знала, я кажу, що це щось сумне. Бо ці мелодії, каже, так, це після смерті, що це пташка вилетіла. У нас те скажуть таке, абсолютно ідентично. Тому в народних мелодіях, народних... можна шукати дуже багато спільного. Адже, знаєте, то Василь Симоненко сказав, що людина сміється, коли радіє, людина плаче, коли сумує. Людська природа однакова в світі. Я навіть бачила людей, перуанців в Латинській Америці, чи, знаєте, можу сказати Камбоджа, ну Камбоджа вже ближче до мене, або Африці. Дуже багато спільного. Людському суспільстві те, що нас об'єднує всіх. І мені здається, розбіжності я не то та людина, яка шукає, тому мені говорити, так, ми одягаємося по-іншому, розмовляємо іншою мовою, але є дуже багато спільного теж.
А є ця проблема ідентичності в Індії, як вона є в Україні? Чи все ж таки це інший світ через... Ну, в принципі, у вас ж теж є колоніальна історія, та? І, мабуть, це теж травми якісь, які...
Це не вивчалося. Якраз, розумієте, тут все, що є, є стереотипи щодо... Ну,
постколоніальності, так званої.
Тут національної пам'яті трохи розпочав говорити. Коли я говорила перші, це дуже давно було, слово колонії, як це так? Ми не колонія. Це ви були колоніями, розумієте? А зараз вже постійно стало модою говорити про постколоніалізм. Це вже добре. Це вже це на моїх очах. Я це бачу просто. І я не буду назвати людей і структур, але я це знаю. Просто люди вже вживають це слово сміливо, бо їм треба відділятися і розуміти, що таке культурний колоніалізм. Так? Колонії традиційно, як в тому плані були, не буває однотипних колоній, але є різні колонії. Тому колонії – це коли в полон попадає розум і в полон попадає свідомість. І тому цей процес дуже важкий, звільнитися від цього і розуміти, що постколоніалізм – це дає розуміти іншої якості, іншому рівні пізнання має бути і гордість, але не надмірна, така, знаєте, агресивна і екстремальний патріотизм, що готові знищити всіх решта. Це теж не контрпродуктивно. Тобто там в Індії цей процес відбувався до незалежності, духовний процес. Тобто ми вже духовно були готові. У нас це було дуже цікавий процес.
Тобто незалежно від мови, релігії, походження, території, відтінка кольору шкіри чи волосся, всі ці речі відійшли на якийсь інший план, але вони не стали менш важливими, так би мовити, для конкретної людини, так, але вони не стали причиною для розбіжностей.
У нас немає такої расової розбіжності, у нас є кастові проблеми, у нас є проблеми з недоторканими каштами. У нас є дуже глибокі, серйозні проблеми в постколоніальному суспільстві, самому суспільстві. Да? І це вже наша справа вирішувати. Тобто ми не маємо обвинувачити, що це створили колонізатори. Угу. Самі винні. Тому ці системи, зараз іде дуже серйозні дебати серед інтелектуалів і всіх творчих діячів. І дуже багато, це даліти, їх називають далітами, і дуже серйозний рух. А ви знаєте, що була письменниця Арундхати Рой, яка приїздила на Київський форум, її книги. Але вона здебільшого там про це теж говорить, в деяких речах, але і про Кашмір говорить. Тобто є у нас болючі точки, яких ми повинні самі займатися. А з іншого боку, коли йде просто постколоніальне, це дуже серйозно, знаєте, це коли про вас говорять інші. Інші будуть говорити, що таке Україна. Мені здається, це ще триває, тому що я дуже багато статей бачу, і всюди наукові статті, там різні, як це Крим, то чому різні люди пишуть, це різні країн люди, різні вчені, незалежно від національності. І вони пишуть, то так, це мабуть по міжнародному праву, це потрібно було таке. Тобто, читаючи їх, не можна сказати, що це дуже така і аж замовна стаття така. Але вони створюють таку, знаєте, атмосферу, що легітимізує окупацію. Але якщо сказати доімперський Крим, яким був, ніхто не знає. Про це Україна лише починає про це говорити. До цього не говорили. Навіть я не пам'ятаю, коли в 90-х роках про Крим розмовляли так, як сьогодні розмовляють після окупації.
Тема, якою би не зовсім хотілося завершувати нашу розмову, але час добіг кінця. Я сподіваюся, що це може стати таким гачком або містком до наступної розмови. І ми так від Лесі Українки до Криму, по суті, що теж пов'язано так з її життям, з її біографією. Дякую вам за цю розмову, і от ці постколоніальні студії і розмови, вони, мабуть, теж важливі, хоча, ну, за великим рахунком подібного, мабуть, небагато в історії Індії і України, навіть в контексті так званого колоніалізму. Але про те, як люди долають проблеми, що виникають всередині суспільства країни, це, мабуть, завжди цікава розмова до порівняння певного. Емрідула Гош, журналістка, поетка, перекладачка, очільниця Східноєвропейського інституту розвитку і центру Рабіндраната Тагора була гостею нашої програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.